danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Mela, l-Arċipriet Lodu Għattajba, bonġu.
Bonġu lilek l-Elio u bonġu l-Semija Kollatana, l-Edini Simona. Ġurnata oħra sabiħa, mimlija tant xandir fuq dan il-radju tal-parroċċa tagħna.
Bħiġija bdejna tallu, mamma mija x-wahda din.
U
sawniex nifs.
U naħseb li se tkun il-ġurnata li fija jitlu ħafna telefonati mill-kif qiegħed nara. Insellem il-kulħadd mill-ġdid, m'iniex se nieħu ħafna ħin għaliex naħseb li in-nies tant jisimgħu jew prietki jew interventi tiegħi illi forsi jistgħu jiddejqu. Jiena nixtieq hawnhekk nillanċja il-programm tal-festa.
Sewwa.
Illi bil-għajnuna tagħna ikun fidejn in-nies permezz tal-karta stampata nhar il-ġimgħa u s-sibt meta jitqassam l-bulettin. Għalkemm kopja elettronika tiegħu diġà tinsab fuq il-website ansilem.com.
U anki fuq tal-radio fil-fatt, illum naħseb illi niżilha Anthony.
Tajjeb, jiġifieri tistgħu taraw il-programm hemmhekk imma kif issir is-soltu ikun fidejkom ukoll fuq karta stampata. Nibdew nhar il-ħadd, jum il-ġenerożità. Kif diġa ġejtu anke mistiedna, anke permezz tar-radio, min jixtieq u min jista' imur jagħti d-dem fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan huwa qatt ta' karità illi nixtiequ li nagħmlu fl-okkażjoni ta' din il-festa. Illi bħala motto tagħha għandha l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Kif nafu din hija sentenza meħuda mill-Magnificat l-innu sabiħ ta' tifħir lil Alla mill-Madonna illi ħareġ mill-qalb tagħha fid-dar ta' Elizabetta kif iltaqgħu flimkien. U aħna rridu nfaħru lil Alla s-salvatur tagħna li jrid jeħlisna minn tant dbatijiet minn tant anke firdiet li jistgħu jimtu fostna l-bnedmin. Il-ħadd ukoll ninaqdu ma' ħutna li diġà għaddew għal ħajja oħra billi nitolbu għalihom fiċ-ċimiterju tagħna tkun konna qudiesa fis-sitta u nofs ta' filgħaxija.
Dik aħna ma nistgħux inxandruha fuq radju Lauretana, però fis-snin li ġejjin kont qed noħlom bil-lejl ikonna l-possibilità u koll l-Arċipriet, jekk jibqgħu sejrin hekk, jekk jibqgħu ħajjin.
Forsi nistgħu nagħmlu wkoll rapport minn hemmhekk.
Nagħmlu kollegament.
Jew kollegament jew rapport tagħha u jiċċandru wara bħala reportaġġ ta' dak li jkun sar. Forsi anke nieħdu xi intervisti. Issa xi ngħidulkom nieħdu intervisti tmorrux ma tiġux taf għax tistħu u tibżgħu forsi li nintervistawkom. Imbagħad it-tnejn huwa jum sabiħ, jum glorjus għall-Knisja tagħna, jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja parrokjali. Dari kien jingħata ħafna importanza il-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja, tant illi anke is-seminaristi fl-antik meta ma kienux joħorġu fil-konsagrazzjoni tal-Knisja, fil-festa tal-konsagrazzjoni tal-Knisja tar-raħal tagħhom kien jingħatalhom il-permess li jmorru fil-parroċċa għax kienet tkun solennità kbira. U naħseb illi appar għandu jkun jum solenni l-konsagrazzjoni tal-Knisja għalina ta' insilem. Dakinhar ikolna ir-Rużarju fis-sitta u nofs fil-għaxija, konna l-quddiesa li jimbat wara tiġi segwita minn pellegrinaġġ Marjan lejn il-Knisja lejn il-Grotta tal-Madonna tal-Urt.
Sewwa.
Fejn hemmhekk mal-wasla jkollna ċelebrazzjoni Ewkaristika. Imbagħad it-tlieta u l-erba' tal-ġimgħa li ġejjin lejliet u nhar Santa Marija ser ikunu ġranet iddedikati lill-Madonna kif jixra f'dan il-Għid tal-Assunta. It-tlieta nħeġġeġ illi ninaqdu fil-velja ta' talb li ser issir ġewwa Tapinu, nieħdu sempre bħala komunità parrokjali, konna l-trasport, u imbagħad l-erba' ser nagħmlu xi ħaġa sabiħa interessanti illi nistgħu nibdew naħdmu fuqha minn dil-ġimgħa stess biex nieħdu l-ismijiet. Ser ikollna katina ta' Rużarju mill-ħamsa ta' filgħodu sa nofs il-lejl. Biex dan il-jum tal-Madonna, il-jum tal-15 ta' wissu, aħna inqazzuh b'din it-talba tant għażiża. Kif ser isir? Ikolna ir-rużarju jingħad kull kwarta. Kull kwarta minn persuni individwali ikunu fejn ikunu. Jistgħu jkunu fid-dar tagħhom, jistgħu jkunu qegħdin għand ħadd ieħor, qegħdin fuq xatt il-baħar, għalkemm ma nafx kemm se jkollna min ikun fuq xatt il-baħar jgħid ir-rużarju, jalla jkollna. Jista' jkollna wkoll nies minn barra minn Malta.
Jitolbu magħna.
Li jieħdu kwarta. Allura ser ikollna din il-lista ta' nies illi mill-ħamsa ta' filgħodu sa nofs il-lejl m'għandix eżatt il-kalkulu kemm il-kwarta hemm. Nittama li kunaw xaħat li għat jismana li jgħamil kalklu jibat ilna SMS jew iċempli ilna u jiedilna kem il-kwarta jem bejn il-ħamsa ta' filgħodu u nofs il-lejl. Ikonna personi li għedin jiejdu il-rużarju.
70 xaħat.
Tejdilomx, lejlio. Tejdilomx. Imbat il-ħamis 16 ikonna jum il-vokazzjonijiet bil-vestizzjoni tal-abbatini fil-axija il-ġimgħa 17 ta' għawissu ikun jum l-emigranti. Jum l-emigranti li din is-sena jsir mod differenti mhux il-ħadd imma l-ġimgħa biex wara l-qudisa nkunu nistgħu nagħmlu festa mal-emigranti tagħna. Li ser jiġu mill-qwa wara l-qudisa li huma jieħdu sehem attiv fiha minn banda mill-Ingilterra, St. Stitchin's Band minn Cornwall, li wara mbagħad tagħmel anke wkoll programm fil-misraħ tal-Knisja u mbagħad kollha flimkien l-emigranti u hawnhekk nistedinhom kollha huma mistiedna għal barbecue kbir li ser isir fit-triq
Fountain
fuq il-lajn
fuq il-lajn ekku
l-emigranti kollha hawnhekk nixtieq nagħmel l-appell l-emigranti biex jiġu jiġbru jew mill-uffiċċju tar-radio jew mill-uffiċċju parrokjali jiġu jiġbru biljett għal dan il-barbecue. Jiġbruh, mhux iħallsu. Illa li senatuh bxejn l-emigranti kollha ħalli tkun it-trattament li tagħtihom il-parroċċa imbagħad għandna sorpriża wkoll għalihom wara il-barbecue.
Sewa wkoll.
Tkun issa tip jifhmuni l-emigranti tip dawk il-barbecues jew parties li jsiru sew fl-Amerika u anke l-Awstralja x'attendej għalihom jiena nħobb niddiverti man-nies.
Jien mistieden.
Jekk ma tkunx fuq ir-radio.
Tajba, u koll intom tieklu hemmhekk sewwa
sewwa. Ir-reunion parties jew barbecue li hija xi ħaġa sabiħa li nixtiequ nagħmlu l-immigranti tagħna biex nifirħu magħhom u nifirħu li qegħdin magħna. Mena, l-immigranti jiġu jiġbru l-biljett f'xejn tagħhom għal kull persuna li jixtiequ li jittendi min-naħa tagħhom dan biex inkunu nafu n-numru. Għal-lebda raġuni oħra.
Ekku, għax importanti maħabba milli kellu kollax ma jistax ikun tipprepara mod.
Il-biljetti għall-emigranti huma b'xejn.
Huma b'xejn, tajjeb ħafna.
Nifus hemmhekk għax imbagħad.
Ekku, fil-fatt jiena arċipriet jidher li l-programm di sena beda aktar kmin ix.
Skont il-programm li rajt fil-files li waslu għandi, soltu kien jibda ben wieħed ieħor ġimgħa qabel il-festa 20 ijiem. Issa nistgħu ngħidu li ħajbda 15 qabel. Il-bieraħ kien hemm xi ħadd li qal li ma kontx eżatt tarċipriet meta qed li il-programm tal-festa se jibda fit-12 ta' wissu, illa li xien jidhir li l-programm tal-festa beda diġà mal-ħamsa ta' wissu hekk kif daqqajtu viva x-xemx fil-għodu u l-antifu naftit wara.
Ekku. Mela, aħna nirringrazzjaw karċipriet forsi u koll kelma ta' ringrazzjament minna ħatijak għal dawn
il-nies. Għadbaqali ftit xi żewġ avviżi jekk importanti xi ngħid. Mela, wieħed huwa invit ustedina l-itfal biex fis-sajf ma jaħlux żmien. U isibu ċans anke jaqraw xi ħaġa. U nieħu din l-okkażjoni biex infakkarhom speċjalment it-tfal tal-primarja illi llum l-erba u kull nhar t'erba matul il-vaganzi tas-sajf il-librerija tal-iskola tkun miftuħa bejn it-tminja u nofsinhar. Ktieb tajjeb jagħmel ħafna ġejt, speċjalment għal-lingwa tal-Ingliż biex it-tfal u l-istudenti tagħna jkomplu jitħarġu aktar f'din il-lingwa u f'lingwi oħrajn u anke jiftħu anke l-orizzonti tagħhom għal tant tagħlim. Importanti t-tagħlim. inħoss li għana namlu enfasi fuq it-talim għax u għaftitni għas anka mit-tfal tagħna u dik il-dedikazzjoni għal ċertu qari għadna irridu naħdmu fuqha. Dik waħda u t-tieni dak li semmejt inti nixtieq ngħid grazzi lil dawk li qegħdin jagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħhom għadhom deħlin, għadhom deħlin.
Għadhom kemm daħlu s-sissa wkoll lara.
Ċifra dejjem titla dan juri li hemm interess kbir f'dan ir-radio u f'dak li qed jagħmel dan ir-radio u anke f'dak li qed tagħmel il-parroċċa biex tkompli jagħmlulna kuraġġ ħalli d-direzzjoni ġdida li rridu nagħtu lill-parroċċa tagħna inkomplu insaħħuha u ikollna nies li komplu jifhmu dak illi trid tagħmel parroċċa u jagħtu il-kontribuzzjoni tagħhom mhux ta' flus imma anke ta' għajnuna bis-servizz tagħhom. Nixtieq nirringrazzjaw wkoll il-dawk li l-bieraħ fil-għaxija kienu hawnhekk għal frisk ta' maġemp il-Knisja li jattendew il-ħajti illi minn dan il-ħajti għanna irċevejna 166 lira bħala li bħala profit għal-radio. Kienet xi ħaġa ta' malajr illi organizzajna minnar il-ħatlawn.
Ekku,
u jider illi anke din ċifra turi li hemm ċertu imħabba ċertu entuzjazmu għal dan il-radio għal din l-inizjattiva li ħadet il-parroċċa biex toffri leħen lil kulħadd nerġenejt dak li qed tilbieraħ leħen lil kulħadd fil-raħal tagħna.
Grazzi ħafna Arċipriet nawgurawlek il-komplament tal-ħidma t-tajba u tal-ġurnata it-tajba wkoll.
Nawgura lil kulħadd u nitolbu għal xulxin.
Mela, nalqu bonġu mill-lajna hawnhekk 9:05 b'silta illi żgur ser toġobkom mill-passat. Jina Lelio Spiteri nirringrazzakom tal-attenzjoni, grazzi ħafna tal-liċempiltu, ibqgħu segu Radio Lawretana lex il-programmi ovvjament ma jiqfux hawnhekk. Nispiċċa bis-silta ta' The Fortunes u Seasons in the Sun. Ciao ciao ħbieb.
Trusted friend, we've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hills and trees, learned of love and